Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. Dnešní relací začínáme seriál, ve kterém chceme postupně zmapovat knihu Zachariáš ze Starého zákona. Naším hostem a průvodcem tímto biblickým textem bude farář Českobratrské církve evangelické z Trutnova Tomáš Molnár. Tomáši, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
Kniha Zachariáš není příliš čtena, protože je poměrně těžká. A ne každý se dokáže zorientovat ve spleti metafor a obrazů. Kdy vznikala a co o té knize víme, co o ní můžeme obecně říci?
Ano, já začnu od začátku, od jména toho proroka Zachariáše. To jméno znamená Hospodin pamatuje. A v jistém smyslu tedy předznamenává to, oč v té knize jde. Hospodin se rozpomíná na svůj lid a jeho rozpomínání není jen jakousi matnou vzpomínkou. Ono vůbec vzpomínat je velmi zásadní výraz zásadního zákona. Vzpomínka je něco, co je jakousi páteří do konce života, rozpomínání se lidu božího. A tedy i to rozpomínání Hospodinovo není jen tedy, že matně si vzpomíná, že tady byl nějaký jeho lid, ale znamená to novou cestu. Jejímž znakem je obnova chrámu a nová cesta, tedy chrámu se vším, co znamená. Ten chrám není samoučelná stavba, ten chrám je jakýmsi znamením boží svrchovanosti, daleko víc dokonce než stavba. A znamená to novou cestu ke spravedlivému Jeruzalému. Už tady můžeme říct dopředu, že jde o království nebes. My si snad novost a zásadnost téhle cesty, kterou ten Zachariáš předloží, vysvětlíme. Celá ta kniha ale nepochází, prosím, od jediného autora. Prvních 8 kapitol vzniká zřejmě v době mezi léty 520 až 517 před Kristem a druhá část knihy, kapitoly 9. až 11. pochází z doby výbojů Alexandra Velikého, z doby měnících se mocenských poměrů. A třetí část knihy Trito Zachariáš vzniká zřejmě až ve 2. století před Kristem a jejím hlavním tématem je hlavní židovský svátek Chag Sukkot, svátek stánků. A jak tenhle svátek potom souvisí se základními výzvami Zachariáše, snad ukážeme na příslušném místě. V každém případě je tam ale jakási jednotící linie, která tyhle tři části dala dohromady a bude to srozumitelné snad.
Ty jsi tady uvedl ta časová období, ve kterých vzniká kniha. Co je tedy pozadím, historickým pozadím vzniku tohoto textu?
Začneme v době předešlé. My víme tedy, že v letech 587-6 před Kristem byl dobyt Jeruzalém Babyloniany a minimálně tedy elity judského království byly odvlečeny do zajetí. Snahou Babylona bylo učinit z porobených národů Babyloniany, tedy asimilace těch národů. Asi se to v mnoha případech zdařilo a předpokládal bych, že i mnozí z Judejců tomuto tlaku prostě podlehli. Myslím, že především ti, pro které byla víra v Hospodina jakýmsi státním náboženstvím. Že oficiální jahvismus, tedy té judské říše, takový byl, o tom máme nakonec svědectví v proroctví Jeremiášově, kde je řeč o těch státních prorocích, kteří prorokují to, co ten král, ty velmožové chtějí slyšet. Tak to vnímám tedy, že ti, kdo vzali vážně opoziční proroky, třeba právě toho Jeremiáše a jejich kritiku poměrů, byli jaksi připraveni k tomu, aby tlaku, který byl spíše podoben jakési normalizaci třeba našich let 70. nebo kapucínské misii po Bílé hoře, než teroru let 50. nebo násilné rekatolizaci jezuitské, aby tomu nepodlehli. Ta babylonská říše podlehla, doslova podlehla, náporu Peršanů, nešlo o dobytí, ale skutečně o podlehnutí, při kterém Peršané převzali správu země a dokonce v úřadech nechali mnohé úředníky a správce staré Babylonie. To se stalo 29. října 539 před Kristem, když perská vojska vstoupila bez boje do města Babylona. Tahle říše, které říkáme perská, sama sebe nazývala země náležející králi, zvolí vůči porobeným jinou kulturní politiku. Politiku kulturní a náboženské snášenlivosti. A tak v roce 537 před Kristem vydá král Kýros edikt, který umožní návrat židů zpět do staré vlasti. Ty poměry, když se ta část těch lidí, kteří byli odvlečeni z Judska do Babylonie, navrátí, jsou ovšem vlastně nepříznivé, naráží na nepochopení těch, kdo v zemi zůstali po celou tu dobu, kdy oni byli v zajetí. Ty rozpory byly tak velké, že se vlastně nestalo nic. Teprve okolo roku 520 před Kristem se začíná se stavbou chrámu, to je právě ta doba Zachariášova, a lze říci, že nastane jakási obroda, nebo spíše zrod toho, oč dodnes jde i v našem vyznávání. Pak se to jakoby zurčití za doby Ezdráše, Nehemiáše, tedy někdy okolo roku 458, kdy přichází tedy ten písař v hodnosti soudce Ezdráš zpátky do Jeruzaléma.
Na začátku celé knihy je časové zasazení 8. měsíce 2. roku vlády Darejovi. Tak jednak, kdo byl Darejos a co to bylo za konkrétní dobu?
Je to už třetí vysledovatelný, historicky vysledovatelný panovník Perské říše, která se také zve někdy podle rodu Achajmenovská. Prvním byl, pomineme-li tedy mýtického zakladatele Achajmena, již zmíněný Kýros, který říši svými výboji založil. Po něm přišel Kambyses, což byl člověk podle všeho nesmírně krutý, který takovou tu tolerantní politiku Kýrovu asi dost pokazil. Nešťastně umírá, uvažuje se o tom, že spáchal sebevraždu roku 522 v Egyptě. Egypt byl také součástí Perské říše. Darius zdědí situaci vzpoury, ta sebevražda toho Kambýsese je zřejmě proto, že povstane jakýsi otrok nebo kněz, který o sobě tvrdí, že jeho bratr, ovšem ten Kambýses z toho bratra dal popravit před časem. Ale ta vzpoura je tak obecná a je roznětkou pro další a další problémy v Perské říši, ten Kambýses to tedy neunese. Ten Darius tedy tuhle situaci zdědí, tu spouru musí potlačit a v celé říši postupně upevňuje svoji vládu. Někteří historici mají za to, že ten Darius nebyl příliš vojensky úspěšný, usuzují tak z nezdařených výbojů proti Řecku, ale jinak opak je pravdou. Říši rozšířil až na hranice dnešní Indie, to byla obrovská říše, do té doby vlastně nevídaně obrovská. A ta říše vydržela, prosím, 150 let, což je taky tedy na naše poměry dlouhá doba.
Jaké byly náboženské poměry v Perské říši?
Peršané byli vyznavači mazdaismu, tedy dualistického náboženství. Asi nebylo prosto všelijakých pohanských příměsí podle krajů, kde se vyskytovali. Darius sám byl zřejmě horlivým vyznavačem mazdaismu, tak nám tedy o tom svědčí některé vykopávky, nápisy. Je ale podivné, že ta říše nebyla nikdy nábožensky jednotná. Dokonce ani jazykově nebyla jednotná. Persky se v ní mluvilo tedy v těch perských částech, ale v těch jednotlivých dalších částech vždycky podle toho, jaký národ tam žil nebo jaký kmen obýval ty krajiny. A jednotícím jazykem nebyla perština, ale aramejština. Je tedy obdivuhodné, že tahle ta nejednotná, kulturně a jazykově nejednotná země měla tak dlouhou životnost. Skoro si myslím, že i setkání jahvismu s kulturou a náboženstvím jak babylonské, tak té achajmenovské perské říše, tedy s mazdaismem, vzbudilo mnohé zásadní otázky, které se v židovském monoteismu přetavili v cosi dodnes fascinujícího a nosného. A Zachariášova doba se mi otvírá jako, a jeho proroctví jako ukázka tohodle z toho nového, zásadně jiného smýšlení.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Naším hostem je Tomáš Molnár. A předmětem našeho zájmu je starozákonní kniha Zachariáš. Přečteme si nejprve prvních 6 veršů této knihy. 8. měsíce 2. roku vlády Dárejovi stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekjáše, syna Idova. Hospodin se hrozně rozlítil na vaše otce. Řekni jim tedy, toto praví Hospodin zástupů. Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám, praví Hospodin zástupů. Nebuďte jako vaši otcové, k nímž volávali dřívější proroci, toto praví Hospodin zástupů, obraťte se přece od svých zlých cest a od svých zlých skutků, ale neposlechli. Pozornost tomu nevěnovali, je výrok Hospodinův. Vaši otcové, kde jsou? A proroci mohli žít věčně? Avšak moje slova a nařízení, která jsem přikázal svým služebníkům prorokům, nezasáhla snad vaše otce? I obrátili se a přiznali, jak si Hospodin zástupů přece vzal, že s námi naloží podle našich cest a podle našich skutků, tak s námi naložil. Vidíme, že tady ten úsek je jakousi obrovskou reflexí, ale nejprve si čteme to zasazení.
Ano, my jsme postaveni údajem o 8. měsíci králování Dareja, tedy do října, listopadu roku 520 před Kristem. Je nám tady představen Zachariáš, syn Berekjáše, vnuk Idův. O Berekjášovi nic určitějšího nevíme, ale děd toho Zachariáše je Id a to byl kněz Šalomounova chrámu, tedy zničeného chrámu, který se jako stařec vrací z Babylona. Já si to skoro představuju tak, že tenhle stařec Id se rozpomíná na slávu Šalomounova chrámu a vypráví to dalším kněžím, mezi nimi tedy také svému vnukovi Zachariášovi, a zapálí v nich nadšení, takže se odeberou zpátky do Jeruzaléma a tam tedy se setkají s realitou. Ale to je moje představa, omlouvám se, že ji vsunuju, ale připadá mi pravděpodobná.
No a ta realita byla dosti tristní, což nakonec o tom svědčí i ten text, protože hned v zápětí po prvním verši následuje druhý verš, který obsahuje vzpomínku na otce.
Ano, začíná se vzpomínkou na otce, ale nikoli v uznalou a pietní, ale ti otcové jsou tady odstrašujícím příkladem. Otcové, kteří nic nevěděli o Hospodinově svrchovanosti a závaznosti smlouvy, a Hospodin se rozlítil. To je docela zásadní věc, která se někomu třeba nemusí líbit, ale Bůh není jakousi chladnou, neosobní entitou, ale je to někdo, kdo má vztah a také emoce. Do toho vztahu emoce patří. A toho je plný Starý zákon a jeho rozlícení má důsledky. Jako cokoliv, co se týká Hospodina. Každé jeho slovo má důsledky. A i ta emoce je jeho slovem, tedy slovem soudu.
Ve třetím verši je už první slovo Hospodinovo, konkrétní slovo, které má Zachariáš vyslovit.
Ano, já věřím tomu, že pro lidi, kteří žijí v nějaké temnotě a bezvýchodnosti, je i informace o tom, že jsou najednou otevřené dveře, je veliká. Leč přesto mám pocit, jakoby tohle první Zachariášovo vidění příliš nepřesahovalo rámec vidění jiných proroků doby. A nechci říct, že to je klišé, ale je to něco, co jaksi nese doba a on to také řekne.
Třeba v Jeremiášově pláči je ta výzva k obrácení podobná.
Ano, ano, je to jakoby prorocká vize doby, kterou ten Zachariáš taky přijme. Netvrdím, že není veliká, ale jakoby nic nového nepřináší. My o něčem podobném máme nakonec v evangeliích zvězdy, když Ježíš začne své působení, tak je u Matouše, že to jeho první kázání je čiňte pokání, obraťte se, ale to je Janovo kázání. Teprve později je zřejmé, co pod tím Božím královstvím nového zásadního Ježíš přináší. Tak to skoro tedy vnímám i u toho Zachariáše. Jakoby nás ta kniha upozornila na to, že sám Zachariáš je stržen tím, o co v celé té vlně navrátilců od počátku jde. Tedy o návrat k Hospodinu, o následování, novozákonně řečeno, které zasahuje člověku do běhu života a mění ho od základu.
Tomáši, co znamená ten termín obrácení? Obraťte se.
Ten termín obrácení je termínem pro navracení se z Babylona. Sloveso hebrejské šavaba, tšuva, tešev je skutečným tedy fyzickým navrácením se zpět z té babylonské země do té země zaslíbené, do Judska. Teprve přeneseně znamená také pokání ve smyslu změny smýšlení. K tomuhle posunu došlo zřejmě na základě toho, že v Babylonii zůstali i ti, kdo Hospodina vyznávali a zůstali, či řekněme opatrněji, stávali se Židy, protože, jak si ukážeme, jde o proces, to není nacionalita, ale to je vyznání být Židem. Tady ovšem volá Zachariáš k těm, kteří se už skutečně fyzicky do Judska odebrali. A i na ně použije ten posunutý význam k obrácení, tedy k pokání. Pokání platí i pro ně. Může být tedy, a stalo se to podle všeho, i o něm prvním navrátilcům, co už jsme řekli těm nadšencům, že jejich nadšení po setkání s realitou Judska postupně vychládalo a změnilo se spíš v apatii. Ten proces obrácení je tady popsán oboustranným pohybem. Navraťte se, říká Hospodin, tedy ústy Zachariášovými, a navrátím se k vám. Jinde, například v pláči Jeremiášově, je to obráceně. Obrať nás ty sám, Hospodine, a budeme obráceni. To je doslovný překlad z pláče 5.21. Ale jistě platí i tohle. Hospodin své kroky už učinil. A teď je to na vás. A on učiní další. Jde o jakési vzbuzení, zacloumání. Snad Zachariáš sám zapálen je udiven vyhaslostí svého okolí.
Zachariáš se vrací v dalších verších opět ke vzpomínce na otce, kteří také byli vyzýváni k tomu, aby se obrátili, ale oni to neudělali.
Ano, je tady prostě možnost také neuposlechnout, tak jako to udělali oni. Ale čteme dál, jejich konec je v zajetí, ve ztrátě svobody, ve ztrátě života. Zároveň jako by ta řeč Zachariášova neměla úplně logiku, zdá se, protože do té smrti a ztráty zatracení vrhne i ony proroky. Je to zvláštní, jako by proroci byli strženi lidskou neoslovitelnou masou do zapomnění smrti a soudu. Ale daleko spíše jde o to, že se má vypíchnout, že my všichni jsme koneční, ale to Boží slovo, to, co Hospodin prohlásil, to má trvalost. Zůstává to nejpodstatnější, nikoli osoby, ale svědectví slov. Pak náhle také i vyznání, pokání, obrácení, uznání o něch hřešících a neoslovitelných otců tady má možnost v tomhle světle toho slova Božího být něčím podstatným. A tady tedy to první vidění Zachariášovo náhle končí. A jaksi z hlediska lidského života se dokonce ten Zachariáš na dlouhou dobu odmlčí. Že jo?
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. S Tomášem Molnárem čteme knihu Zachariáš. Před námi je druhé vidění, které obsahuje první kapitola. Budeme číst od 7. verše do verše 17. 24. dne 11. měsíce, to je měsíce Šebátu, 2. roku vlády Dariovi, stalo se slovo Hospodinovo k proroku Zachariášovi, synu Berekiáše, syna Idova. V noci jsem viděl, hle, Muž sedí na ryzáku, stojí mezi mirtovým v hlubině a za ním koně ryzí, plaví a bílí. Zeptal jsem se ho, co to znamená, můj pane. Boží posel, který se mnou mluvil, mi odvětil, já ti vysvětlím, co to znamená. A muž stojící mezi mirtovým pokračoval, to jsou ti, které vyslal Hospodin, aby procházeli zemí. Oni pak oslovili Hospodinova posla stojícího mezi mirtovým. Procházeli jsme zemí a celá země si poklidně bydlí. Na to Hospodinův posel zvolal, Hospodine zástupů, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hrozný hněv už po 70 let. Hospodin po slovy, který se mnou mluvil, odpověděl slovy dobrými, slovy útěšnými. Posel, který se mnou mluvil, mi na to řekl, provolej, že toto praví Hospodin zástupů, horlím pro Jeruzalém a Sion velkou horlivostí, jsem hrozně rozlícen na sebejisté pro národy, které hned přiložili ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil. Proto praví Hospodin toto. Obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním. Bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo. Dále provolej, že toto praví Hospodin zástupů, má města budou znovu oplývat dobrem. Hospodin znovu potěší Sion a znovu si vyvolí Jeruzalém. Tomáši, druhé vidění, které zde čteme, které je zde popsáno, je zasazeno do trošku jiného období. Do jakého?
Je to vidění z poloviny února roku 519, tedy tam jsou nějaké 4 měsíce prodlevy, kdy ten Zachariáš nějak nic nevidí. Je to opravdu dlouhá doba poměrně. Je to datováno opět Dariovým panováním, tedy jeho politicko-mocenským úspěchem při potlačení všech odpůrců, které jde ruku v ruce s upevněním perské moci i nad Judejci. To si musíme připomenout.
To vidění začíná popisem muže sedícího na ryzáku, který stojí mezi mirtovým v hlubině a za ním jsou koně ryzí, plaví a bílí. Jak tomu rozumět?
To slovo hlubina, když ho budeme hledat, kde ho ve Starém zákoně najdeme, nás vede do souvislosti třeba s Exodem 15. kapitulou, kde jde o hlubinu mořskou, tedy místo smrti faraonových vojsk. To najdeme i na jiných místech, v Žalmech, v Jonášovi. Snad jde o tentýž obraz. Zároveň ta hlubina je také jakoby něčím, co je v Zachariášovi samém. Já si myslím, že se ty dvě věci potkávají, že je to místo téměř beznadějné. A přesto se v tomhle místě, i v jeho vlastní duši, v jeho vlastním nitru, kde není naděje, najednou je dáno, tedy že se tam objeví něco nového. Tam se v něm, v Zachariášovi, se ta vize odehraje a zároveň, jak říkám, tedy v té hlubině mořské. Proč jezdec na koni? Jezdec na koni, to je jednoznačně válečný obraz. Peršané sami byli zdatnými koňáky, dokonce jak si jízda na koni byla jednou z hlavních umění, kterou musel každý Peršan znát. A tedy koně na svých vítězných taženích používali. Ten obraz 4 koní snad upomíná na rozpínavost téhle říše do světových stran, snad i ta barevnost koní, různá plemena ukazují její totálnost. Přičemž 4 koně, takzvaná kvadriga, bývají symbolem moci a to až do doby nové. Kdo jste byli v Berlíně, mohli jste si prohlédnout třeba Braniborskou bránu, na které je 4 spřeží. A tohle 4 spřeží lze potkat třeba už i v Perzii. Máme doklad z vykopávek votivního daru zřejmě za vítězství právě ze 6. století, kde je zlaté 4 spřeží.
Jezdec je v mirtoví. Co je mirta za rostlinu?
Mirta je až po naše časy znakem čistoty, váže se třeba u nás ke svatbám. V židovství najdeme myrtu v tomhle tom významu hlubokém při svácích stánků, kde se váže spolu s vrbou palmou do jednoho svazku a s etrogem, s citrusovým plodem, tvoří takzvané arba a minim, tedy jsou to základní věci, které každý žid má mít na svátky stánku. Vedle další symboliky představuje právě o těch svátcích stánků myrta dobro. Myrta má spousty lístečků a to upomíná na Jákoba a množství jeho synů a na pramáti Leu a množství jejich synů. Tvar lístků prý připomíná oči, tedy cosi, co vhodně zapadne do celého obrazu propátrání země. Ten odkaz na svátek stánku je sice vhodný vzhledem k tomu, že část té knihy Zachariášovi, ta třetí část, se vlastně týká jenom svátku stánku, ale je to, uznávám, zpětná projekce. Ale není to náhodou, že právě svátek stánků je zvolen jako hlavní svátek judaismu. Souvisí s celkovým smyslem moci, bezmoci království nebes. K tomu dojdeme časem svým.
Je vidět, že prorok byl zřejmě tím svým viděním zmaten a už tu rozporuplnost vidíme. Tak koně symbolizují válku, násilí, myrtoví spíš asociují něco pozitivního. A teď se ptá, ale koho se vlastně ptá?
Není to úplně jasné, jestli se ptá toho posla na koni, nebo jestli se ptá hospodina, on tam osloví tedy Adoní, můj pane, přičemž víme tedy, že na místě božího jména se vyslovovalo také Adonaj, můj pán. Nevíme. V každém případě ano, je tím jakoby zaskočen, to je militantní výjev, a tak se ptá, kdo jsou. A zároveň ten posel sám odpoví, tedy zřejmě ten, který zastavil koně v hlubině v Myrtoví.
No a odpověď posla zní, to jsou ti, které vyslal hospodin, aby procházeli zemi.
Ano, je tam hlubina, stín, temnota, která je zmarem, koně s jezdci, ze kterých jde strach. A to všechno přitom slouží hospodinu. Z toho, co ohrožovalo, se najednou zrodí naděje. A je to zarámováno tedy čistotou Myrtoví. To je nová věc.
No a teď oni tedy procházeli zemi a 11. verš říká, že tomu poslovi, který stojí mezi Myrtovým, říkají, procházeli jsme zemi a celá země si poklidně bydlí.
Úkol těch jezdců vlastně už je naplněn. Oni jsou zvědy, pozorovateli hospodinovými a už se to stalo. Oni projeli celou zemí. A to jejich zjištění není nic radostného. Ten překlad českého ekumenického překladu celá země si poklidně bydlí, si skoro myslím, že nevystihuje úplně tu lhostejnost obyvatel. V hebrejštině je opravdu výraz nudy a že lhostejnosti je jim to jedno.
Reakce na tu odpověď poslů zaznívá opět od toho úvodního hospodinova posla, který říká, hospodine zástupu, jak dlouho se ještě nechceš slitovat nad Jeruzalémem a nad judskými městy, jimž dáváš pociťovat svůj hrozný hněv už po 70 let. Takže to je jakoby nový motiv.
Ano, možná bych ještě u toho zůstal, jak tedy ten posel sám reaguje. Nikoli Zachariáš. Zachariáš je také jen člověk, který je jakoby započten do té množiny téměř lhostejných. Připomínám, že posel hospodinův, Malach Adonai, je přítomnost boží. Tedy přítomnost Boha samého. Jakoby tu bylo řečeno v tom, že ten posel sám si odpovídá, že zatím se všechno děje v režii samotného hospodina, že do toho lidé vlastně nic nepřinesli. A dokonce i on sám si tedy tady odpovídá. Není to lidská vůle. Těch 70 let je tedy přibližně doba od zpustošení Jeruzaléma a té druhé deportace. Je tady zvláštní formulace. Jak dlouho se neslituješ? Jakoby tak to na mě působí v Bohu samém, byla jen malá přehrádka, která brání jeho nejvlastnějšímu projevu smilování, slitování.
A hospodin odpovídá, To je vlastně první zásah nebo první řeč Hospodinova, která tady v knize Zachariáš zaznívá takto přímo, ale my nevíme, co je jejím obsahem. Jsou to slova slitovná a útěšná.
Ano, my se dovíme, že jeho slitování už nastalo. Jakoby se otočil vítr, Hospodin horlí, vane na opačnou stranu. Hospodin horlí nikoli proti, ale pro Jeruzalém a pro Sion. A dokonce se rozlítí, horlí hněvem proti těm, kdo byli nástrojem jeho hněvu. To je ale zvláštní, že tyhle národy nebyly jen pasivním nástrojem v božích rukou, ale lidem zůstala, i těm národům, nebo i těm kmenům, vlastní vůle, tedy zvůle, a celou věc přehnali. Dovedli někam, kam Hospodin ve svém hněvu proti judským nezamýšlel.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte, milí posluchači, pořad ke kořenům. S Tomášem Molnárem si povídáme o první kapitole knihy Zachariáš. A dostali jsme se k samotnému závěru této kapitoly, k závěru druhého vidění, ve kterém čteme: Proto praví Hospodin toto, obrátím se k Jeruzalému s hojným slitováním. Bude v něm zbudován můj dům, je výrok Hospodina zástupů, a nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo. Zbudování Božího domu, to jest zbudování chrámu, je zde ještě událost, která je před námi.
Ten záměr obnovy chrámu už tady byl od doby Kýrovy, tedy od nějakého toho roku 534-5 před Kristem. Ale v tuhle chvíli se k němu sám Hospodin znovu přihlásí a celé to stavební úsilí i do časů budoucích, třeba do časů Ezdráše a Nehemiáše, je v první řadě stavitelstvím a architekturou boží. To je nutno vědět. Můžeme říci, že v náznaku je zde řečeno vše a že to má nakonec hlubší a širší význam. Ta stavba je znakem něčeho daleko podstatnějšího. A my se tady můžeme odkazovat na všechna zaslíbení a požehnání, která jsou zároveň odpovědností a činností požehnaných. Že tohle všechno je ta stavba, je to obrovský výkon, který jde jaksi nad rámec zednictví nebo stavitelství.
A co znamená, že nad Jeruzalémem bude nataženo měřící pásmo?
Znamená to podle mého názoru, že věc se neděje náhodně, bychom v češtině řekli dvakrát měř, jednou řeš, tak to člověka téměř napadne, ale že tedy ten boží plán má svoji logiku a pozorovatelnost. Já bych se skoro odkázal i k těm oddílům písma, kde je řečeno, že lidem je dáno cosi, čemu mohou rozumět, co mohou pochopit, že to není někde daleko a co je tedy uchopitelné a pochopitelné jejich vlastním rozumem. Ty rozměry věci toho božího království, řeknu-li pomocně, jsou něčím, co je k uchopení člověkem. Proto je tam taky to měřící pásmo. Nejsou to náhodné míry, není to něco, co mě právě napadlo, ale má to svoje pravidla.
Celá první kapitola je uzavřena jakýmsi zaslíbením. Hospodin znovu potěší Sion a znovu si vyvolí Jeruzalém. Po tolika letech. To je text, který trošku připomíná Deutero Izajáše. Ovšem to byla kniha, která vznikla ještě v době snad zajetí končícího, kdy bylo zapotřebí povzbudit ten lid. Ale v této době, kdy je to doba, řekněme, úpadku, lhostejnosti, jakéhosi vnitřního nezájmu, najednou zaznívá toto povzbudivé slovo. Proč? Co tím chce Hospodin říct, nebo prorok?
Já bych dodal nejenom vnitřního nezájmu, ale i vnějšího tlaku. My jsme říkali o té době toho Daria, že to je doba, kdy ta říše se vnitřně obnovuje a ustavuje, reaguje na tu vzpouru, na situaci obecného rozkladu. Ten Darius nepochybně tedy se vrátí k nějaké politice kulturní stášenlivosti, ale politicky si to velmi dobře pohlídají. A to, že to zazní, do téhle situace není náhodou a zároveň my si budeme moct na dalších textech ukázat, že ovšem nejde o politickou spouru, ale o cestu jinou, která je docela zásadní. Takže samozřejmě tohle to zaslíbení platí, ale nemá politický ve smyslu mocenský rozměr.
Tím končí naše dnešní uvažování nad první kapitolou knihy proroka Zachariáše. Naším hostem byl Tomáš Molnár. Tomáši, děkuji a těším se na druhou kapitolu. Naslyšenou.
Také se těším. Naslyšenou.
Milí posluchači, a s vámi se loučím. Přeji dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7. Pořad pro vás připravil Petr Vaďura.